ในสมัยพุทธกาลมีพระสาวกที่บรรลุธรรมโดยอาศัยการพิจารณาสื่อภายนอกอยู่หลายท่านเช่นพระภิกษุณีอุบลวรรณามีหน้าที่จุดโคมประทีปรอบศาลาวันหนึ่งพิจารณาดวงประทีปเห็นบางดวงก็สว่างสวยบางดวงก็วับวับแวมแวมบางดวงเมื่อต้องลมพัดแรงก็ดับไปเธอจึงยกเอาดวงประทีปนั้นขึ้นสู่เตโชกสินพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายและน้อมเข้ามาหาตนเองเปรียบกับชีวิตของตนก็ไม่เที่ยงเช่นกันบางครั้งก็สว่างโชติช่วงชัดชวาลบางคราวก็วับวับแวมแวมและไม่แน่ว่าจะดับไปเมื่อใดชีวิตตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานมีความตายเป็นที่สุดไม่มีสิ่งใดในโลกที่น่ายินดีจิตของพระภิกษุณีอุบลวรรณาเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต่อสิ่งทั้งหลายสลัดกิเลสตัณหาอุปทานออกไปสิ้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเมื่อเราศึกษาพุทธศาสนาจะเห็นว่าคนในสมัยพุทธกาลบรรลุธรรมกันได้โดยง่ายฟังธรรมเพียงครั้งเดียวหรือได้สื่อตรงกับจริตนำมาพิจารณาก็บรรลุธรรมนั่นเป็นเพราะท่านเหล่านั้นได้สั่งสมวาสนาบารมีมาไว้มากนับแต่อดีตชาติอันยาวนานเหมือนน้ำที่จวนจะเต็มตุ่มอยู่แล้วตักเติมอีกหน่อยเดียวก็เต็มตุ่มพอดีหรือเหมือนเส้นผมบังม่านตาเอาไว้ทำให้มองไม่เห็นภูเขาครั้นเอาเส้นผมออกก็มองเห็นภูเขาได้ทั้งลูกคำว่าวาสนาบารมียังไม่ถึงพร้อมก็ไม่อาจบรรลุธรรมขั้นอรหัตผลได้ดังมีตัวอย่างของพระราหุลซึ่งเป็นประจักษ์พยานในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีพระพุทธองค์ทรงนำพระราหุลมาบวชเป็นเนนตั้งแต่พระราหุลอายุได้7ชันษาโดยทรงมอบให้พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้อบรมสั่งสอนพระราหุลอย่างใกล้ชิดพระราหุลได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใฝ่รู้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้ถือตนว่าเป็นพระโอรสของพระศาสดาพระราหุลได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์และพระสารีบุตรหลายครั้งนำไปปฏิบัติก็ยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ดังเช่นในพรรษาที่12ของพระพุทธองค์ขณะนั้นพระราหุลอายุได้18ชันษาบวชได้11พรรษาวันหนึ่งขณะที่พระราหุลตามพระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์ทรงผินพระพักไปแนะนำพระราหุลว่าดูก่อนราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีและปัจจุบันก็ดีอยู่ภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีรูปทั้งหลายนี้เธอจงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระราหุลทรงทูลถามว่ารูปเท่านั้นหรือพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินน้ำลมไฟและอากาศเถิดเมื่อเจริญภาวนาอันเสมอธาตุทั้งสี่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นก็จะไม่ครอบงำจิตได้เธอจงภาวนาทำอีกหกอย่างคือเจริญเมตตาภาวนา พื่อละพยาบาทหรือความมุ่งร้ายเจริญกรุณาภาวนาเพื่อละวิหิงสาหรือความเบียดเบียนเจริญมุทิตาภาวนาเพื่อละอรติหรือความริษยาเจริญอุเบกขาภาวนาเพื่อละปฏิฆะหรือความโกรธเจริญอสุภภาวนาเพื่อละราคะหรือความกำหนัดยินดีเจริญนิจจสัญญาเพื่อละอัสมิมานะหรือความถือเขาถือเราเมื่อพระราหุลได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาแนะนำถึงเพียงนี้ก็เกิดปิติอิ่มเอิบใจขออนุญาตพระพุทธองค์กลับวัดเชตวันมหาวิหารหาที่นั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พระสารีบุตรขณะจะออกบิณฑบาตเดินผ่านมาพบเข้าเห็นพระราหุลกำลังนั่งหลับตาภาวนาอยู่จึงแนะนำให้เจริญอาณาปานสติด้วยเพื่อจะได้ละวิตกเพราะช่วงนั้นพระราหุลมีฉันทะราคะเกิดขึ้นหลงว่าตนมีผิวพรรณงามผ่องใสพระราหุลเจริญภาวนาทั้งธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำและธรรมที่พระสารีบุตรแนะนำครั้นเวลาเย็นก็เข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์เรื่องการเจริญอาณาปานสติอีกพระศาสดาก็ทรงเมตตาแนะนำให้แต่ด้วยบารมียังไม่ถึงพร้อมพระราหุลก็หาได้บรรลุอรหัตผลไม่ทั้งที่ทำดังกล่าวหาแสดงต่อผู้ที่มีวาสนาบารมีถึงพร้อมแล้วย่อมบรรลุธรรมได้เป็นแน่จวบจนพระราหุลมีอายุครบ20ชันษาบริบูรณ์หลังจากออกบวชเป็นเนนได้13พันษาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในเวลานั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีวันหนึ่งทรงรำพึงว่าธรรมที่ทรงอบรมราหุลให้เข้าถึงความหลุดพ้นได้แก่กล้าแล้วควรที่เราตถาคตจะแนะนำสั่งสอนราหุลในทางที่สิ้นอาสวะกิเลสให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ทรงฉันภัตตาหารแล้วตรัสสั่งให้พระราหุลตามเสด็จเข้าไปในป่าอันทวันเมื่อประทับบนอาสนะที่พระราหุลจัดถวายที่โคนต้นไม้แล้วพระพุทธองค์จึงเริ่มประทานพระพุทธโฆวาทโดยทรงชักนำถามพระราหุลให้ตอบเป็นข้อดังนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนราหุลเธอเข้าใจว่าจักขุหรือตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระราหุลทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะดูก่อนราหุลเธอเข้าใจว่ารูปทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะดูก่อนราหุลเธอเข้าใจว่าจักขุวิญญาณหรือการรับรู้ทางตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะดูก่อนราหุลเธอเข้าใจว่าจักขุสัมผัสหรือสิ่งที่ตาเห็นเ ที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะเมื่อพระราหุลมีความเข้าใจดังนี้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงตรัสถามเกี่ยวกับนามขันธ์หรือจิตว่าดูก่อนราหุลเธอเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นเวทนาหรือความรู้สึกสัญญาหรือความจำได้หมายรู้สังขารหรือความคิดปรุงแต่งวิญญาณหรือความรับรู้อันเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสหรือตาที่มองเห็นเธอคิดว่าสิ่งเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะครั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงยกเรื่องตากับรูปและการรับรู้ทางตาที่มองเห็นรูปต่างๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นรูปความจำได้หมายรู้ในรูปความคิดปรุงแต่งต่อรูปและความรู้ของจิตในรูปนั้นๆขึ้นมาถามความเห็นพระราหุลซึ่งพระราหุลก็สามารถแสดงความเห็นตรงต่อความเป็นจริงได้ดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกเอาประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับจิตเช่นหูกับเสียงและการรับรู้ทางหูหูที่ได้ยินเสียงต่างๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้ยินเสียงนั้นความจำได้หมายรู้ในเสียงความคิดปรุงแต่งต่อเสียงความรู้สึกของจิตในเสียงนั้นๆขึ้นมาถามความเห็นพระราหุลเป็นลำดับต่อมาซึ่งพระราหุลก็สามารถแสดงความเห็นตรงต่อความเป็นจริงได้จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงซักถามในเรื่องเกี่ยวกับประสาทสัมผัสที่เหลืออันมีความสัมพันธ์กับจิตเช่นจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโหฏฐัพพะหรือสิ่งที่สัมผัสกายใจกับธรรมารมณ์มาตรัสถามพระราหุลในทํานองเดียวกันกับที่ได้ถามมาแล้วซึ่งพระราหุลก็สามารถแสดงความเห็นได้ถูกทุกข้อไปสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนราหุลอริยสาวกผู้เห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในจักขุเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในจักขุวิญญาณหรือการรับรู้ทางตาเบื่อหน่ายในจักขุสัมผัสหรือสิ่งที่ตาเห็นเบื่อหน่ายในเวทนาหรือความรู้สึกเบื่อหน่ายในสัญญาหรือความจำได้หมายรู้เบื่อหน่ายในสังขารหรือความคิดปรุงแต่งเบื่อหน่ายในวิญญาณหรือความรับรู้อันเกิดจากตาที่ได้เห็นรูปเป็นเหตุปัจจัยจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่ายในอายตนะอื่นๆในทํานองเดียวกันกับที่ได้ทรงแสดงมาแล้วเช่นเบื่อหน่ายในหูและในเสียงเบื่อหน่ายในจมูกและในกลิ่นเบื่อหน่ายในลิ้นและในรสเบื่อหน่ายในกายและโหฏฐัพพะเบื่อหน่ายในใจและธรรมารมณ์ความเบื่อหน่ายดังกล่าวยังรวมไปถึงเบื่อหน่ายในความรู้สึกเบื่อหน่ายในความจำได้หมายรู้เบื่อหน่ายในความคิดปรุงแต่งเบื่อหน่ายในความรับรู้อันเกิดจากใจที่ได้รับอารมณ์ต่างๆของสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเหตุปัจจัยพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าเมื่อเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้แล้วอริยสาวก ก็คลายกำหนัดจากความยึดมั่นถือมั่นครั้นคลายได้แล้วจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นพร้อมกับรู้ว่าจะไม่เกิดอีกต่อไปสำเร็จพรหมจรรย์แล้วได้ทำสิ่งที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีสิ่งอื่นที่ควรทำเพื่อชำระจิตให้ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาดังนี้แล้วพระราหุลก็เกิดปิติโสมนัสแม้ในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนั้นจิตของพระราหุลก็จดจ่อและพิจารณาธรรมตามไปด้วยมีความเห็นตามความเป็นจริงว่าอายตนะภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของไม่เที่ยงส่วนอายตนะภายนอกอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นรูปอาจจะเก่าแก่ไปตามกาลเวลาการรับรู้ของอายตนะภายในจากการที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสและใจได้อารมณ์ก็ไม่เที่ยงเช่นอาจจะเห็นชัดหรือไม่ชัดยามเมื่ออายตนะภายนอกมากระทบกับอายตนะภายในก็ไม่เที่ยงเช่นอาจจะกระทบกันชัดเจนหรือเลือนลางครั้นกระทบกันแล้วการทำงานของจิตคือความรู้สึกหรือเวทนาความจำได้หมายรู้หรือสัญญาความคิดปรุงแต่งหรือสังขารและความรับรู้หรือวิญญาณที่มีเหตุปัจจัยต่อสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเช่นกันเมื่อได้รู้เห็นเรื่องนี้แล้วปัญญาญาณก็เกิดขึ้นเห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์และไม่ควรที่จะไปยึดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราจิตของพระราหุลกลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้บรรลุธรรมณที่นั้นเองเมื่อได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วปฏิสัมภิทาสีวิโมก8และอภิญญา6ก็เกิดขึ้นทันทีธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงดังกล่าวชื่อว่าจุลราหุโลวาทอันหนึ่งปฏิสัมภิทาสีหมายถึงปัญญาแตกฉานในทางธรรมได้แก่ 1. สามารถแยกแยะอธิบายธรรมได้โดยพิสดาร 2. เห็นผลอย่างหนึ่งก็สาวไปหาเหตุได้ 3. รู้ศัพท์ถ้อยคำบัญญัติและภาษาต่างๆ 4. มีไหวพริบในสิ่งที่รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมแก่สถานการณ์ส่วนวิโมกข์8ได้แก่การภาวนาที่บุคคลพ้นจากสิ่งรบกวนน้อมดิ่งเข้าไปในรูปฌาน4และอรูปฌาน4ส่วนอภิญญา6ได้อธิบายไว้ในตอนต้นเรื่องแล้วตัวอย่างเรื่องดังกล่าวย่อมเป็นประจักษ์พยานได้อย่างดีว่าเมื่อบารมียังไม่ถึงพร้อมก็ย่อมไม่อาจจะสำเร็จกิจได้อันหนึ่งหากพิจารณาธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงต่อพระราหุลอันช่วยให้พระราหุลบรรลุธรรมนั้นเป็นธรรมที่เกี่ยวกับธาตุ4ขันธ์5หรือรูปนามและกฎไตรลักษณ์ที่ว่าเป็นเรื่องธาตุ4 หรือรูปนั้นได้แก่รูปภายในหรืออายตนะภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายทรงสอนให้พระราหุลพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงหรือเป็นอนิจจังเช่นเดียวกับรูปภายนอกหรืออายตนะภายนอกอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นของไม่เที่ยงส่วนที่เป็นนามหรือจิตอันได้แก่วิญญาณหรือการรับรู้ของจิตทางประสาทสัมผัสก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นกันเมื่ออายตนะภายนอกอันเป็นของไม่เที่ยงมากระทบกับอายตนะภายในซึ่งก็ไม่เที่ยงการกระทบกันแต่ละครั้งจึงเป็นของไม่เที่ยงครั้นกระทบกันแล้วการทำงานของจิตหรือนามทั้งที่เป็นความรู้สึกหรือเวทนาความจำได้หมายรู้หรือสัญญาความคิดปรุงแต่งหรือสังขารการรับรู้ข้อมูลหรือวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นกันพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้พระราหุลเห็นว่าในชีวิตของบุคคลที่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสภายในเสพสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกเป็นกิจวัตรประจำวันนั้นบุคคลได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่ควรจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่เพราะยึดแล้วมีแต่ความทุกข์ผู้ที่รู้เท่าทันความเป็นจริงดังกล่าวย่อมเบื่อหน่ายกับสิ่งเหล่านี้ครั้นเบื่อหน่ายในชีวิตประจำวันตลอดจนเบื่อหน่ายที่ต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเห็นว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่น่ายินดีน่าหลงไหลจิตจึงสลัดตัณหาที่เข้ามาครอบงำให้หลุดพ้นออกไปเมื่อดับตัณหาก็เข้าถึงนิโรธความเป็นพระอรหันต์ก็บังเกิดขึ้นทันทีจะเห็นว่าขณะที่พระราหุลฟังธรรมจากพระพุทธองค์นั้นท่านลืมตาฟังและมีใจจดจ่อต่อธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอีกทั้งพิจารณาตามไปด้วยสมาธิที่พระราหุลใช้เป็นสมาธิระดับตั้งใจมั่นหรืออุปจารสมาธิพระราหุลแม้จะได้ฌานมาก่อนแต่เมื่อใช้สมาธิพิจารณาใช้ระดับอุปจารสมาธิมิได้ใช้ถึงระดับอัปปนาสมาธิธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงต่อพระราหุลดังกล่าวมีความสำคัญควรที่ผู้ปฏิบัติจะนำไปพิจารณาอยู่เนืองเนืองให้เกิดความเข้าใจเห็นจริงตามความเป็นจริงซึ่งจะช่วยยกระดับจิตให้สูงขึ้นอาจจะมีผู้สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเหตุใดสิ่งนั้นจะต้องเป็นทุกข์เป็นสุขไม่ได้หรือเรื่องนี้ขออธิบายว่าโดยปกติปุถุชนเมื่อยินดีพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางวิบัติอยากให้สิ่งนั้นเที่ยงหากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นก็จะยินดียิ่งขึ้นคันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงก็จะทุกข์แต่โดยธรรมชาติของธาตุสี่ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงหรือเก่าแก่ไปตามกาลเวลาส่วนทางโลกธรรมอันได้แก่ลาภยศสรรเสริญสุขก็ไม่เที่ยงเพราะมีลาภย่อมเสื่อมลาภมียศย่อมเสื่อมยศมีสรรเสริญย่อมมีนินทามีสุขย่อมมีทุกข์เป็นของคู่กันไปเมื่อเป็นเช่นนี้หากประยุทธ์อยากให้สิ่งที่ตนยินดีพอใจอยู่ในสภาพเดิมหรืออยากให้เที่ยง ครั้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์นอกจากนี้หากเป็นสิ่งที่บุคคลไม่ชอบหรือไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นอยู่หรือวิภวะตัณหาก็อยากให้สิ่งนั้นผ่านไปเร็วๆหรืออยากให้ไม่เที่ยงเร็วๆครั้นสิ่งนั้นเปลี่ยนไปช้าหรือเปลี่ยนไปในทางที่ตนไม่ชอบยิ่งขึ้นก็จะเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นแต่หากเปลี่ยนไปในทางที่ตนพอใจก็หลงว่าเป็นสุขแต่สิ่งนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปอีกเพราะไม่มีสิ่งใดคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปครั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ยินดีก็เป็นทุกข์อีกเช่นกันด้วยเหตุนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจึงเป็นทุกข์อันหนึ่งความหมายของทุกข์มีสองความหมายคือทุกข์ในความหมายของอริยสัจสี่ได้แก่ความทุกข์กายทุกข์ใจอันเป็นทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตส่วนทุกข์ในความหมายของไตรลักษณ์หมายถึงทุกข์เพราะความขัดแย้งกดดันกันไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ซึ่งเป็นทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตหรือเป็นทุกข์ของทุกๆสรรพสิ่งในโลกนี้ทุกข์ในความหมายของไตรลักษณ์จึงกว้างขวางกว่าทุกข์ในความหมายของอริยสัจสี่ด้วยเหตุนี้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้จึงตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์ส่วนความที่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรที่จะไปยึดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราหมายความว่าในทางโลกเราถูกสอนให้เห็นตามสมมุติของโลกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราและสิ่งต่างๆที่เราได้มีเป็นของเราความเห็นดังกล่าวทำให้เรายึดในสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นตัวเราและของเราความยึดหรืออุปทานนี่เองที่เป็นตัวทำให้เกิดทุกข์หากไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะไม่ทุกข์เช่นลูกคนอื่นตายเราไม่ทุกข์ครั้นลูกของเราตายเราก็ทุกข์ดังนี้เป็นต้นในทางธรรมนั้นรูปหรือร่างกายรวมถึงวัตถุสิ่งของอันประกอบด้วยธาตุสี่ที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนทำให้เห็นเป็นรูปร่างซึ่งทางโลกสมมุติว่าเป็นร่างของคนสัตว์เป็นวัตถุสิ่งของหากแยกแยะออกมาเป็นส่วนย่อยๆจนถึงมวลสารที่เล็กที่สุดก็จะไม่ใช่รูปมีแต่ธาตุสี่ในทางธรรมจึงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่ธาตุสี่เช่นเดียวกับความเป็นของตนก็ไม่มีเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นธาตุสี่นั้นเป็นสมบัติของโลกเราเพียงแต่ยืมสมบัติของโลกมาใช้ในห้วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ความเข้าใจความเป็นจริงทางธรรมจึงไม่ควรไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเพราะหากไปยึดแล้วก็จะทำให้เกิดทุกข์เนื่องจากสิ่งทั้งหลายแม้แต่ตัวเราก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยอันหนึ่งคำว่าไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเราเป็นนั่นเป็นนี่นั้นให้ถือเป็นความคิดเห็นอยู่ในใจเอาไว้กันทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะปล่อยวางจากความทุกข์ใจแต่ในวิถีชีวิตที่จะต้องอยู่กับชาวโลกต้องแสดงบทบาทตามสมมุติท ที่ชาวโลกเขากำหนดไว้เราก็จะต้องทำหน้าที่ให้สมกับบทบาทเช่นหน้าที่ต่อบุคคลในครอบครัวหน้าที่ที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและผู้ที่เรารับผิดชอบหน้าที่ในองค์กรหน้าที่ต่อมิตรหน้าที่ต่อสังคมตลอดจนหน้าที่ในฐานะเป็นประชาชนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหน้าที่ดังกล่าวจะละเว้นไม่ได้ต้องทำให้ดีหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแต่ไม่ใช่ยอมจำนนโดยยอมแพ้ต่อปัญหาปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปตามกระแสต้องหาวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อเรายอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อรู้ความเป็นจริงเช่นนี้แล้วไม่คิดหรือไม่อยากทำอะไรเลยตรงข้ามกลับต้องทำหน้าที่ของเราด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้นเช่นถึงแม้สิ่งทั้งหลายจะไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นอนิจจังเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานในแผนที่วางไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปและต้องปรับเปลี่ยนแผนงานตลอดจนการกระทำให้เข้ากับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและไม่ต้องทุกข์ใจกับสิ่งที่เปลี่ยนไปหรือสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังได้เห็นว่ามันเป็นของธรรมดาเรารู้และยอมรับว่าสิ่งทั้งหลายมีความขัดแย้งกดดันกันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือเป็นทุกขังแต่ทำอย่างไรเราจะหาทางให้ความขัดแย้งนั้นลดลงเมื่อเราต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นและแม้สิ่งทั้งหลายจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หากเป็นวัตถุสิ่งของก็ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่ทำอย่างไรจึงจะชะลอความเสื่อมให้ช้าลงโดยการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราและบังคับไม่ได้ดังปรารถนาหรือเป็นอนัตตาแต่เราก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษาทั้งร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยต้องดูแลรับผิดชอบบุคคลในครอบครัวและกิจการที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่ต้องอบรมสั่งสอนควบคุมบังคับบัญชาลูกบริวารและผู้ใต้บังคับบัญชาตามหน้าที่ที่มีอยู่การทำหน้าที่ดังกล่าวต้องทำให้ดีแต่ผลที่ได้รับคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องยอมรับอาจจะสมหวังหรือดีกว่าที่คาดหวังซึ่งก็จะได้ประมาทเพราะสิ่งนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นทุกครั้งไปหรืออาจจะไม่สมหวังก็อย่าท้อหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเอาสิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนด้วยความเข้าใจความเป็นจริงทั้งทางโลกและทางธรรมดังกล่าวจะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกอย่างชาญฉลาดอยู่อย่างมีสติปัญญารู้เท่าทันโลกและใช้โอกาสในทางโลกนี้พัฒนาคุณธรรมของตนอาศัยความเป็นอยู่ในโลกสร้างบารมีโดยมีเป้าหมายที่จะออกจากกระแสโลกให้ได้ หนึ่งในสมัยพุทธกาลมีผู้ที่บรรลุธรรมจำนวนมากที่ไม่เคยทำสมาธิมาก่อนเพียงฟังธรรมจากพระพุทธองค์ครั้งเดียวก็มีดวงตาเห็นธรรมดังตัวอย่างของยสกุลบุตรซึ่งเป็นลูกเศรษฐีในกรุงพาราณสีพ่อแม่ตามใจบำรุงบำเรอความสุขให้อนุญาตให้หาดารุณีสคลานโฉมมาปรนเปรมีการขับร้องประโคมดนตรีร่ายรำคลอเคล้าอยู่ข้างกายเพื่อให้บุตรชายอันเป็นที่รักเพลิดเพลินยินดีอยู่ในกามารมณ์กลางดึกคืนหนึ่งยสกุลบุตรตื่นขึ้นมาเห็นเหล่านางบำเรอพากันหลับไหลบ้างก็ผ้าผ่อนหลุดลุ่ยบ้างก็นอนน้ำลายไหลบ้างกลนเสียงดังบ้างก็กอดกายกันผมเผ่ากระเซิงยุ่งเหยิงเห็นแล้วอุจาตาไม่ต่างอะไรกับซากศพยสกุลบุตรเกิดความสลดสังเวชรู้สึกเบื่อหน่ายในกามรมที่ตนเกลือกลั้วอยู่จึงเดินออกจากบ้านอย่างไร้จุดหมายก่อนที่จะรุ่งสางเดินไปก็พึมพำไปว่าที่นี่วุ่นวายจริงหนอที่นี่ขัดข้องจริงหนอครั้นจวนจะรุ่งสางยสกุลบุตรเดินเข้าใกล้ที่ประทับของพระพุทธองค์โดยไม่รู้ตัวพระพุทธองค์ทราบด้วยพระญาณว่าวันนี้ยสกุลบุตรจะได้บรรลุธรรมจึงทรงเปล่งวาจาไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาที่นี่เถิดยสกุลบุตรได้ฟังพระสุรเสียงก็ให้สะดุ้งในใจเดินไปตามพระสุรเสียงนั้นครั้นพบพระพุทธองค์ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดด้วยเมตตาทรงยกเอาอนุปุพพิกถาขึ้นมาแสดงเพื่อปรับความเห็นของยสกุลบุตรก่อนโดยทรงพรรณนาถึงทานนกถาอันบุคคลได้ทำแล้วมีผลให้มีโภคทรัพย์จากนั้นก็พรรณนาถึงศีลกถาอันบุคคลรักษาแล้วมีผลให้เกิดในสวรรค์ต่อจากนั้นทรงพรรณนาสักขกถาอันเป็นความสุขความงามบนสวงสวรรค์และทรงพรรณนาอาทีนวกถาทรงชี้ให้เห็นโทษของกามอันบุคคลลุ่มหลงมัวเมาเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้นพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ควรจะไปยึดถือเพราะไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์แล้วจึงทรงพรรณนาเนกขัมมานิสังกถาอันเป็นทางที่จะออกจากกามซึ่งจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ยสกุลบุตรฟังด้วยความตั้งใจพิจารณาเนื้อถ้อยเกิดความเข้าใจในชีวิตตามลำดับจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจสี่อันประกอบด้วยทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์หรือสมุทัยความดับทุกข์หรือนิโรธและวิธีปฏิบัติให้พ้นทุกข์หรือมรรคยสกุลบุตรฟังไปใคร่ครวญไปเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในที่นั้นฝ่ายบิดาของยสกุลบุตรตื่นขึ้นแต่เช้าไม่เห็นลูกชายจึงออกตามหาด้วยความห่วงใยครั้นเดินเข้ามาที่ประทับของพระพุทธองค์พร ระศาสดาทรงมีเมตตาทรงแสดงอนุปุพพิกถาให้ฟังจากนั้นทรงแสดงอริยสัจสี่บิดาของยสกุลบุตรก็มีดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันเช่นกันฝ่ายยสกุลบุตรได้ฟังซ้ำมีความเข้าใจชัดเจนขึ้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ยสกุลบุตรได้ขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานให้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาบิดาของพระยสสะมีความเลื่อมใสศรัทธานิมนต์พระพุทธองค์และพระยสสะรับภัตตาหารที่บ้านของตนพระพุทธองค์ทรงมีเมตตารับนิมนต์มารดาและภริยาของยสสกุลบุตรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและได้ฟังอนุปุพพิกถารวมทั้งอริยสัจสี่ที่พระศาสดาทรงแสดงให้ฟังสตรีทั้งสองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในคราวนั้นจะเห็นว่าการบรรลุธรรมของพระยสสก็ดีตลอดจนโยมบิดามารดาและภริยาของท่านก็ดีล้วนบรรลุธรรมด้วยปัญญาเห็นความเป็นจริงขณะที่ฟังธรรมจากพระศาสดาโดยไม่ได้ทำสมาธิระดับสูงมาก่อนบุคคลดังกล่าวใช้สมาธิระดับตั้งใจฟังอาจจะเป็นระดับอุปจารสมาธิหรืออย่างสูงก็ไม่น่าจะเกินฌานหนึ่งซึ่งองค์ฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาโดยอาศัยการจดจ่ออยู่กับเสียงที่ได้ยินเป็นวิตกการประคองจิตให้ตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่องเป็นวิจารฟังแล้วซาบซึ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเกิดความอิ่มเอิบใจหรือปิติและมีความสุขจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ดังกล่าวหรือเอกคตาสามารถถอดถอนจากตัณหาและอุปทานได้ในระดับหนึ่งบิดามารดาและภริยาของท่านยสสะจึงมีดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอาศัยสมาธิระดับตั้งใจฟังและตั้งใจพิจารณาอย่างจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหากมีปัญญาและวาสนาบารมีถึงพร้อมก็สามารถบรรลุธรรมในระดับใดระดับหนึ่งได้ตามกำลังวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลกรณีเช่นนี้มีมากในสมัยพระพุทธองค์อันหนึ่งการบรรลุธรรมมีสองประเภทได้แก่ปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติผู้บรรลุธรรมด้วยปัญญาวิมุตติอาศัยปัญญาพิจารณาธรรมโดยใช้สมาธิระดับตั้งใจมั่นจดจ่อต่อการพิจารณาธรรมก็บรรลุธรรมได้ส่วนประเภทเจโตวิมุตติเป็นผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นฌานสี่หรือขั้นอรูปฌานมาก่อนแล้วใช้กำลังของสมาธิมาหนุนช่วยในการพิจารณาธรรมก็บรรลุธรรมได้เช่นกัน